Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διακόπτεται από αύριο μέχρι και τις 27 του μηνός η ροή φυσικού αερίου της Gazprom προς τη χώρα μας. Δεν επηρεάζεται η ασφάλεια εφοδιασμού.
Πάνω από 235.000 αιτήσεις στο Power Pass για την αποζημίωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ξεκινά αύριο το πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών. Θα καλύπτει έως 3 συσκευές, θα φτάνει μέχρι τα 710 ευρώ.
Εκστρατεία διεθνοποίησης της τουρκικής προκλητικότητας από Μητσοτάκη, Δένδια και Παναγιωτόπουλο.
Αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία χωρίς αυτοδυναμία στην Εθνοσυνέλευση ο πρόεδρος Μακρόν.
Μία στις δύο επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη είτε έκλεισαν είτε έχουν αλλάξει χέρια μετά την πανδημία.
Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση καταγγέλει καθεστώς ασυδοσίας στην αγορά εργασίας.
Πυκνώνουν οι εισηγήσεις ειδικών για επιστροφή της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. Πολλαπλασιάζονται ταχύτατα τα κρούσματα.
Και τα δύο πρώτα παιδιά της οικογένειας Πισπυρίγκου Δασκαλάκη δεν πέθαναν από παθολογικά αίτια, αποφάνθηκαν οι ιατροδικαστές.
Το θέμα της ημέρας.
Αρχίζουμε το δελτίο μας με την είδηση της διακοπής από αύριο μέχρι και την 27η του μηνός της ροής φυσικού αερίου από την Gazprom προς τη χώρα μας. Σύμφωνα με την δημόσια επιχείρηση αερίου εμπορίας, η διακοπή οφείλεται σε ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση του αγωγού Turk Stream, μέσω του οποίου τροφοδοτείται η Ελλάδα και δεν θα επηρεάσει την εφοδιαστική μας ασφάλεια. Ο Βασίλης Τερζάκης θα μας ενημερώσει.
Διακόπτονται λοιπόν, όπως είπες, για τεχνικούς λόγους από αύριο, 21 Ιουνίου και μέχρι τις 27 του μηνός, οι ροές φυσικού αερίου της Gazprom προς τη χώρα μας. Η επταήμερη διακοπή, σύμφωνα με πληροφορίες, οφείλεται σε προγραμματισμένη συντήρηση του αγωγού Turk Stream, μέσω του οποίου τροφοδοτείται η Ελλάδα. Στελέχη της ΔΕΠΑ διαβεβαιώνουν ότι δεν αναμένεται να επηρεαστεί η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας μας, καθώς συνεχίζεται κανονικά η τροφοδοσία με υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, αλλά και μέσω των υπολοιπών συμβάσεων. Η Ελλάδα διαθέτει υψηλά αποθέματα και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, αλλά δεν ανησυχούμε για το άμεσο μέλλον, μας έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη που έχουν καλή γνώση του θέματος και δραστηριοποιούνται στο χώρο. Να υπενθυμίσουμε κλείνοντας, Γιάννη, ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται συνεχείς συσκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο και έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο εξοικονόμησης αλλά και αντιμετώπισης σε περίπτωση που στο μέλλον προκύψει τυχόν θέμα επάρκεια.
Τις 235.000 είχαν ξεπεράσει το πρωί οι αιτήσεις στο Power Pass για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, με τους δικαιούχους να σπέβδουν να εξασφαλίσουν την αποζημίωση που αφορά τους λογαριασμούς για το χρονικό διάστημα από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάιο. Πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου, η οποία έχει το ρεπορτάζ.
Μαζικά σπέβδουν οι πολίτες να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση ρεύματος, με την πλατφόρμα να είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτή για κατόχους αφημί που λήγουν σε 1 και 2, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανοίγει σταδιακά και για τους υπόλοιπους. Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, αφού τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτομάτως. Ο πολίτης εισέρχεται στο Power Pass με τους κωδικούς του στο TaxisNet και επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι σωστά. Στη συνέχεια επιλέγει αν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για τον ίδιο ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα και ο δικαιούχος μπορεί είτε να τα επιβεβαιώσει είτε να τα τροποποιήσει. Πριν την υποβολή της αίτησης συμπληρώνει το email του, το IBAN και το τραπεζικό ίδρυμα που τηρεί το λογαριασμό του. Για όσες ημέρες παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, θα διενεργείται προέλεγχος και θα αποστέλλονται ειδοποίησεις στους πολίτες για τυχόν διορθώσεις.
Μένουμε στη Σύση Σταυροπιεράκου, γιατί εντός της εβδομάδας οριστικοποιούνται και ανακοινώνονται οι νέες παρεμβάσεις για τα καύσιμα που αναμένεται να ενεργοποιηθούν την 1η Ιουλίου, και αυτό ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η χορήγηση μιας δεύτερης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα ευάλωτα νοικοκυριά.
Σε κυβερνητική σύσκεψη μεταξύ του Οικονομικού Επιτελείου και στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού θα κλειδώσουν σήμερα τα μέτρα και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Εχμή της νέας δέσμης θα είναι η διεύρυνση του επιδόματος για τη βενζίνη που θα χορηγηθεί για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Το ποσό της ενίσχυσης θα διαμορφωθεί πάνω από τα 30-50 ευρώ που προβλέπει ο πρώτος κύκλος του Fuel Pass και ενδεχομένως να φτάσουν ως και τα 60-70 ευρώ. Έμφαση θα δοθεί στις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, θα ανοίξει η βεντάλια των δικαιούχων με την αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων στα επίπεδα των 40-45.000 ευρώ. Επίσης, η επιδότηση στην αντλία για τον ντίζελ κίνησης θα συνεχιστεί και μετά τον Ιούνιο με αύξηση του ποσού της επιδότησης πάνω από τα 12 λεπτά το λίτρο που είναι σήμερα. Σημειώνεται ότι με το ΦΠΑ η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 15 λεπτά το λίτρο. Ακόμα, σχεδιάζεται υψηλότερη επιδότηση στα υγρά καύσιμα για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας και αύξηση της κρατικής επιδότησης για τις άγονες γραμμές με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου βρίσκεται και μια νέα επιταγή ακρίβειας που εξετάζεται να χορηγηθεί στα ευάλωτα νοικοκυριά στα πρότυπα του μοντέλου που ακολουθήθηκε το Πάσχα. Σχετικό παράθυρο άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας και αν εξασφαλιστεί ο δημοσιονομικός χώρος, τότε τα χρήματα θα μοιραστούν στους δικαιούχους ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.
Ξεκινά αύριο το πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών. Θα δίνεται λοιπόν η δυνατότητα για αλλαγή έως 3 οικιακών συσκευών. Τα νοικοκυριά θα επιδοτούνται από το 30 έως το 50% του κόστους της συσκευής με εισοδηματικά κριτήρια και με την επιδότηση να φτάνει τα 710 ευρώ. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Κασιανή Βράχα.
Σε λειτουργία λοιπόν θα τεθεί από αύριο Τρίτη η πλατφόρμα αλλάζωσυσκευή.gov.gr του προγράμματος απόσυρσης και αντικατάστασης ηλεκτρονικών συσκευών. Δικαιούχοι είναι όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος για συσκευές που είναι εγκατεστημένες τόσο στην κύρια όσο και στη δευτερεύουσα κατοικία. Επιπλέον μοριοδότηση θα λαμβάνουν τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και οικογένειες με μέλη αμαία. Το πρόγραμμα αφορά την αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών. Κάθε πολίτης μπορεί να κάνει μία αίτηση για μία κατοικία. Επομένως, οι δύο σύζυγοι μπορούν να κάνουν ξεχωριστές δηλώσεις για δύο διαφορετικά σπίτια. Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει μία με τρεις συσκευές, έως δύο κλιματιστικά, ένα ψυγείο και ένα καταψύκτη. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 30 έως 50%. Συγκεκριμένα, πολίτες με εισόδημα ίσο ή μικρότερο των 5.000 ευρώ θα λάβουν 50% επιδότηση.
Βέβαια, όταν λέμε, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, από 30 έως 50% αναφερόμαστε όχι σε οποιαδήποτε τιμή, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει επί παραδείγματι να αγοράσει ένα κλιματιστικό το οποίο κοστίζει 2.000 ευρώ. Υπάρχει ένας κόφτης γι' αυτό και είπαμε ότι φτάνει μέχρι τα 710 ευρώ ανάλογα και το εισοδηματικό κριτήριο.
Ακριβώς, υπάρχει ανώτατο χρηματικό όριο με αποτέλεσμα επιδοτήσεις να κυμαίνονται από 135 ευρώ έως 710. Όσοι τώρα δεν επιλέγουν τους αρχικούς δικαιούχους θα παραμείνουν επιλαχόντες ώστε να έχουν τη δυνατότητα ένταξη σε επόμενη φάση εφόσον αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος.
Έχει υπολογιστεί πόσο θα μειώσουν τα νοικοκυριά που θα συμμετάσχουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να μειώσουν έως και 40% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ετήσια εξοικονόμηση εκτιμάται ότι θα φτάσει στις 209.000 μεγαβατόρες, που αντιστοιχεί στην κατανάλωση μιας πόλης 100.000 κατοίκων, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Τκρέκας.
Με το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε σήμερα, δίνουμε την ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να μειώσουν σημαντικά έως και 40% την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος. Η μείωση του λογαριασμού ενός σπιτιού μπορεί να ξεπεράσει και τα 300 ευρώ σε ετήσια βάση, αναλόγως την κατηγορία και τη χρήση της συσκευής που θα αντικατασταθεί. Η συνολική εξοικονόμηση ηλεκτροπαραγωγής που θα πετύχει η χώρα μας με την εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να φτάσει τις 209.000 μεγαβατόρες το χρόνο. Ουσιαστικά αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας ισοδυναμεί με τη συνολική κατανάλωση μιας ολόκληρης πόλης 100.000 κατοίκων. Το όφελος της ελληνικής οικονομίας από τη μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου προς ηλεκτροπαραγωγή υπολογίζεται στα έως και 40 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος σε σημερινές τιμές καυσίμων. Εξίσου σημαντική θα είναι η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά 125.000 τόνους ανά έτος.
Πάμε τώρα να δούμε, Κασιανή, ποιες είναι πρακτικά οι προϋποθέσεις αλλά και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος καταναλωτής για να μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Σε ό,τι αφορά τώρα την πλατφόρμα Ελισάβετ υποβολής δηλώσεων, θα ανήκει σταδιακά ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του αφημί του ενδιαφερομένου και θα λειτουργεί χωρίς δικαιολογητικά, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από το τάξη. Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν στο κινητό του τηλέφωνο ένα ηλεκτρονικό κουπόνι για κάθε συσκευή, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως στις 16 Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ανακύκλωση της παλιάς συσκευής που θα γίνεται με ευθύνη του εμπόρου. Αν ο έμπορος δεν παραλάβει και δεν παραδώσει την παλιά συσκευή για ανακύκλωση, δεν θα εισπράττει την επιχορήγηση. Η πλατφόρμα θα κλείσει στις 5 Ιουλίου με τα πρώτα κουπόνια να είναι διαθέσιμα 3 εβδομάδες μετά, ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν παραδοθεί και οι ηλεκτρικές συσκευές. Την ίδια ώρα τώρα ανακοινώθηκε και μια νέα δράση ανακύκλωσης για επαγγελματικά ψυγεία. Αναμένεται να διαθέσουμε το 27% των συνολικών πόρων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της επόμενης περίοδου προς αυτή την κατεύθυνση, δήλωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Τσακίρης.
Το σημαντικό αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ, του υπάρχοντος ΕΣΠΑ, και εναρμονιζόμενοι με τους νέους στόχους του νέου ΕΣΠΑ που ήδη έχει ξεκινήσει για το 2021-2027 για μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αναμένεται να διαθέσουμε 27% των συνολικών πόρων των ταμείων προς αυτή την κατεύθυνση.
Πάντως, πριν από λίγη ώρα, η τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Εφή Αχτσιόγλου, άσκησε σφοδρή κριτική στην επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι αυτά τα ποσά εξαναμίζονται από τις διαρκείς αυξήσεις.
Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη θέση στην Ευρώπη στη σχέση κόστους καυσίμων με το μέσο μισθό. Είναι στις πρώτες θέσεις στον ενεργειακό πληθωρισμό, με τις υψηλότερες αυξήσεις στο ρεύμα. Είναι στις πρώτες θέσεις στον πληθωρισμό πανευρωπαϊκά, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και όπως προδιαγράφεται από τις επιλογές του κυρίου Μητσοτάκη, η ακρίβεια θα επιδεινωθεί περαιτέρω το φθινόπωρο. Τα επιδόματα της κυβέρνησης δεν τροφοδοτούν μόνο τον φαύλο κύκλο της εσχροκέρδειας, αλλά εξανεμίζονται από τις διαρκείς νέες αυξήσεις πριν καλά-καλά μπουν στους λογαριασμούς των πολιτών. Ενώ σύντομα οι πολίτες που έχουν ήδη πληρώσει υπέρογκους λογαριασμούς θα διαπιστώσουν ότι η πολυδιαφημισμένη επιδότηση των 600 ευρώ δεν ήταν παρά ένας φθηνός εμπεγμός. Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαιότητα. Χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση που θα αυξήσει τους μισθούς, θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος, θα χτυπήσει στη ρίζα του προβλήματος, δηλαδή στην εσχροκέρδεια, και θα μειώσει ουσιωδώς τις τιμές του ρεύματος.
Εκστρατεία διεθνοποίησης της τουρκικής προκλητικότητας ξεκινάει η κυβέρνηση με επικεφαλής τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στόχος η ενημέρωση των Ευρωπαίων εταίρων. Η αρχή γίνεται σήμερα στο 9ο Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο. Εκεί συμμετέχει ο Νίκος Δένδιας, ενώ σήμερα στο Κάιρο βρίσκεται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Την Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, τον Μάριο Ντράγκη. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας δώσει συνολικά την εικόνα, και ενώ ο φιλοκυβερνητικός τύπος στην Τουρκία ήδη γράφει ότι ο Ερντογάν πρόκειται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα να εγείρει θέμα ελληνικής προκλητικότητας αντιστρέφοντας την πραγματικότητα. Βαγγέλη.
Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται κυρίως στην ενημέρωση των Ευρωπαίων εταίρων της αυτή την περίοδο, και έτσι έχουμε την αρχή σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, που ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να αναδείξει για άλλη μια φορά το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Έχουμε την επίσκεψη του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κάιρο, καθώς και η Αίγυπτος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στις σχέσεις της Ελλάδος με την Τουρκία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως έχουμε και τη συνάντηση του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη με τον Μάριο Ντράγκη την Τετάρτη, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Πέμπτη και Παρασκευή, όπου και εκεί ο Πρωθυπουργός αναμένεται για άλλη μια φορά να και στους Ευρωπαίους ομολόγους και να τους ενημερώσει για το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο. Όλα αυτά γίνονται κάτω από το φως και με φόντο τις πυρετώδεις διαπραγματεύσεις που γίνονται στο ΝΑΤΟ για την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας, όπου εκεί όλα δείχνουν ότι η Τουρκία προσπαθεί να τις χρησιμοποιήσει για να φέρει και εκεί το θέμα του Αιγαίου, κάτι το οποίο το έχει προαναγγείλει ήδη ο τουρκικός τύπος και για το οποίο προσπαθεί πλέον η Ελλάδα να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ενημέρωσης των Ευρωπαίων εταίρων της.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Αρετέο και πάμε στη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ο Ερντογάν επέμεινε σήμερα στις παντελώς αβάσιμες αιτιάσεις του, αλλά προφανώς με τη λογική του πες κάτι θα μείνει. Και τι είπε? Είπε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν διαχειρίζονται σωστά το προσφυγικό και ότι στην Ελλάδα ειδικά ληστεύουν, ξυλοκοπούν και δολοφονούν τους πρόσφυγες. Βάνα, σε ακούμε.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Μιλώντας λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος στην παγκόσμια διάσκεψη για τη μετανάστευση, κατηγόρησε τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας, λέγοντας ότι σχεδόν καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της δεινής κατάστασης των προσφύγων που διώκονται, ληστεύονται, ξυλοκοπούνται, ακόμη και δολοφονούνται από τα ελληνικά σώματα ασφαλείας. Ενώ κανένας δεν ξέρει πού βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες γυναικόπαιδα από τη Συρία που κατέφυγαν σε ευρωπαϊκά εδάφη.
Όλα αυτά βέβαια τα λέει η Βάνα, ενώ βαραίνει διαρκώς το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας. Μαθαίνουμε ότι έγινε και μία σύσκεψη του Προέδρου με τον Κεντρικό Τραπεζίτη και τον Υπουργό Οικονομικών που πυροδότησε σενάρια για επιβολή capital controls. Ποιο είναι το κλίμα λοιπόν εκεί?
Ακριβώς. Την ίδια ώρα, όπως είπες, φουντώνουν εδώ οι φήμες και τα σενάρια για capital controls και πρόορες εκλογές στο εσωτερικό της χώρας, τόσο από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όσο και από μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Ερντογάν με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Κεντρικό Τραπεζίτη της Τουρκίας, με την κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο των κλιμακούμενων capital controls, ώστε οι Τούρκοι πολίτες να μην μπορούν να έχουν συνάλλαγμα, ενώ εξετάζεται και η πρόορη προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο, παρόλο που οι δημοσκοπήσεις και η οικονομία δεν ευνοούν την κυβέρνηση. Τέλος, Γιάννη, να σου πω ότι όλα αυτά σε κάθε περίπτωση τον ερχόμενο μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει μια πολύ μεγάλη αύξηση στους μισθούς και μαζί και τις πρόορες εκλογές για το φθινόπωρο.
Σε ευχαριστούμε, Βάνα. Θα ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Οικονόμου, να καλεί την Τουρκία να συνειδητοποιήσει το αδιέξοδο της επιθετικής της ρητορικής εναντί της Ελλάδος.
Κάθε ανάλογη και αντίστοιχη προσπάθεια της Τουρκίας στο παρελθόν σε διάφορα διεθνή φόρα έχει πάρει τις απαντήσεις της από την ελληνική πλευρά νυφάλια, απολύτως τεκμηριωμένα, με βάση συνθήκες που έχουν υπογράψει και οι δύο χώρες και με βάση το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις εντελώς ανυπόστατες και αστήριχτες κατηγορίες για το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων, η χώρα μας απαντά με πράξεις που σώζουν ανθρώπινες ζωές, είτε στο Αιγαίο είτε στον Εύρο. Πάντοτε θέλουμε να κρατούμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Ελπίζουμε η κατάσταση από την πλευρά της Τουρκίας να συνειδητοποιήσει η Τουρκία το αδιέξοδο αυτής της επιθετικής ρητορικής και των παράνομων ενεργειών. Η χώρα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο να έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους γειτονές μας, αλλά και ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά ορισμένα βασικά πράγματα. Το σεβασμό των συνθήκων, του διεθνούς δικαίου και προφανώς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία.
Οι κατηγορίες αυτές που, όπως ακούσαμε, εξαπέλυσε ο Ερντογάν εναντίον της χώρας μας για το προσφυγικό έρχονται λίγο μετά το ναυάγιο Ιστεοφόρου ανοιχτά της Μυκόνου το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα 8 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικα παιδιά. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε, Θεοδόση Πάνου, ότι διασώθηκαν από τους λιμενικούς, τους Έλληνες λιμενικούς, 108 άνθρωποι, και αυτό είναι η καλύτερη απάντηση, βέβαια, στους τουρκικούς ισχυρισμούς.
Και μάλιστα επί του πρακτέου, διότι η επιχείρηση διάσωσης τόσο από το λιμενικό όσο και από τους κατοίκους των νησιών, κυρίως εκεί στη Μύκονο και στο σύμπλεγμα εκεί των νησιών, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και για τον λόγο αυτό κατάφεραν να διασώσουν 108 άτομα, ανάμεσα τους 21 παιδιά και 24 γυναίκες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ελληνικό λιμενικό, το σώμα της ελληνικής ακτοφυλακής, να συλλάβει και 6 άτομα τα οποία επέβαιναν σε αυτό το ιστιοπλοϊκό, το οποίο βεβαίως ξεκίνησε από την Τουρκία με προορισμό την Ιταλία και κάτω από πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και το ίδιο το σκαρί, πρέπει να σας πω ότι επίσης ήταν σε πολύ κακή μηχανική κατάσταση, αν είναι δυνατόν. Συνέλαβαν λοιπόν τους 6 διακινητές. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει τις προσπάθειες που κάνει στο σύνολό της.
Και οι προσπάθειες δεν είναι μόνο στη θάλασσα, Θεοδόση, γιατί έχουμε προσπάθειες και στα σύνορα πάνω στον Εύρο. Εκεί έχουν αυξηθεί οι προσπάθειες των διακινητών να περάσουν μετανάστες. Είναι μεγάλος ο αριθμός των προσπαθειών.
28% σε σχέση με πέρυσι έχουν αυξηθεί. καθώς το νούμερο αυτό βέβαια η ποσόστοση προκύπτει από τις συλλήψεις παράτυπων μεταναστών, ναι, αλλά και διακινητών που έχουν πραγματοποιήσει οι συνοριοφύλακες, οι αστυνομικές αρχές, αλλά και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που περιπολούν στο φυσικό μας σύνορο που ονομάζεται ποταμός Εύρος. Κάθε χρόνο υπάρχει πρόβλημα εκεί στην περιοχή, καθώς μειώνεται η ροή του νερού αλλά και το ύψος των υδάτων στο φυσικό σύνορο, στον ποταμό Εύρο, στον Εύρο εν προκειμένου. Κατά συνέπεια, μία αύξηση την έχει. Όχι όμως αυτή, δηλαδή το 28%.
Ναι, αυτό το 28% δείχνει και τις προθέσεις της άλλης πλευράς. Ναι.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία, καθώς ο πρόεδρος Μακρόν στο χθεσινό δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία στην Εθνοσυνέλευση. Αριστερά και ακροδεξιά σημείωσαν σημαντική άνοδο της απήχησής τους, γεγονός που θα δυσκολέψει τον Γάλλο πρόεδρο να κυβερνήσει. Έχουμε συνδεθεί με τη Μαρία Δενάξα, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Όντως, παρόλο που ο συνασπισμός μαζί του Εμμανουέλ Μακρόν θα είναι η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα στην Εθνοσυνέλευση, οι 245 έδρες που συγκέντρωσε είναι πολύ κάτω από τις 289 που απαιτούνται για την εξασφάλιση απόλυτης πλειοψηφίας. Οι δυνάμεις των αντιπάλων του σημείωσαν πρόοδο με την αριστερή συμμαχία νιούς του Ζαν Λίκ Μελανσόν να συγκεντρώνει 133 έδρες και να γίνεται η πρώτη αντιπολιτευόμενη δύναμη μέσα στην Εθνοσυνέλευση. Πιο ισχυρός από ποτέ ο ακροδεξιός εθνικός συνεγερμός καταλαμβάνει 89 έδρες από 8 που είχε το 2017. Το κόμμα των Ρεπουμπλικανών 64 και οι λοιποί διάφοροι 48 έδρες. Και να πούμε πως η αποχή ήταν ιδιαίτερα υψηλή και άγγιξε το 53,77%.
Πρακτικά, Μαρία, καταλαβαίνουμε ότι για να υπερβεί το 289 που είναι ο αριθμός των εδρών που χρειάζεται για να ελέγχει την Εθνοσυνέλευση, θα πρέπει να συνεργαστεί είτε με τους νεογκολικούς, τους Ρεπουμπλικάνους που έχουν 64 έδρες, είτε ενδεχομένως να προσθέσει σε αυτούς και κάποιους από τους ανεξάρτητους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα κάνει συμβιβασμούς και δεν θα κυβερνήσει αυτοβούλος πλέον στο εξής ο πρόεδρος.
Ακριβώς, Γιάννη. Η επόμενη κίνηση του Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης. Κάτι το οποίο αυτή την ώρα που μιλάμε προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς ουδής φαίνεται πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί του.
Μάλιστα, και πάντως όχι χωρίς ανταλλάγματα.
Ακριβώς. Χθες, επ' αυτού, ο αρχηγός της δεξιάς, ο Κριστιαν Ζακόμπ, τοποθετήθηκε και δήλωσε πως το κόμμα του θα παραμείνει στην αντιπολίτευση. Σήμερα βγήκε η Μαρίν Λεπέν και είπε πως ο Μακρόν πλέον δεν θα κάνει ό,τι θέλει. Και πριν από λίγο ανακοινώθηκε πως η αριστερή συμμαχία καταθέτει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης Μακρόν.
Άρα στο βάθος θα μπορούσε κανείς να δει και πρόωρες εκλογές.
Για την ώρα όχι. Πιστεύω ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν θα κάνει την προσπάθειά του. Για την ώρα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Μετράει απώλειες, καθώς ηχηρά ονόματα συνεργατών και υπουργών του δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Περιμένουμε να τοποθετηθεί για το εκλογικό αποτέλεσμα. Το ερώτημα που κυριαρχεί από χθες το βράδυ εδώ είναι αν και κατά πόσο μπορεί να κυβερνηθεί έτσι η χώρα. Πολιτικοί αναλυτές, ωστόσο, συζητούν ενδεχόμενα σενάρια, επισημένοντας πως αν το θέλει ο Μακρόν έχει δικαίωμα να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές. Πολλοί τις βλέπουν σε ένα χρόνο από τώρα.
Μάλιστα. Αν δει ότι δεν τραβάει, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Να ακούσουμε τον Απόστολο Πιστόλα, τον αναλυτή εκλογικής συμπεριφοράς, ο οποίος μίλησε στο Γιώργο Ψάλτη.
Αυτός ο οποίος χρειαζόταν στο δεύτερο γύρο να πάνε να ψηφίσουν όσοι απήχαν στον πρώτο ήταν κυρίως ο Μελανσόν. Είχαμε αποχή κοντά 70% στον πρώτο γύρο των νέων. Κυρίως ψηφίζουν Μελανσόν. Άρα αυτός που ήταν να κινητοποιήσει κάποιους ήταν ο Μελανσόν που δεν τα κατάφερε να τους κινητοποιήσει. Οι μεγαλύτερες ηλικίες που ψηφίζουν Μακρόν είχαμε 30% αποχή στον πρώτο γύρο. Βέβαια ο Μακρόν, να πούμε ότι πήρε περισσότερους βουλευτές από όσους φαινόταν ότι θα πάρει αρχικά, γιατί τον έδιναν για 2,22-30, πήρε 2,50.
Εκτιμάται ότι αν δεν τα βρούνε να πάμε σε ακόμα ένα γύρο εκλογών, εκλογικής αναμέτρησης.
Συζητάνε αυτό πλέον για έναν χρόνο από τώρα. Δηλαδή να πάμε σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας και να πάμε μετά σε ένα χρόνο σε εκλογές. Δηλαδή είναι αυτό, είτε αυτό, είτε μαζί με το ΕΛΑΡ κάνει την κυβέρνηση, είτε το οποίο είναι δύσκολο, κάποιος από το ΕΛΑΡ, κάποιος από τους σοσιαλιστές, κάποιος από τους πρασίνους κάνουν μια κυβέρνηση μαζί.
Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην απόδοση περίπου 67.000 ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων που εκκρεμούν από το 2019 έως και σήμερα, αναμένεται να προχωρήσει ο ηλεκτρονικός εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης έως το τέλος του καλοκαιριού. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Και από μένα, ουσιαστικά είναι οι συντάξεις Ελισάβετ που είναι ληξιπρόθεσμες. Δηλαδή βρίσκονται σε αναμονή συνταξιούχοι πάνω από 3 μήνες και αφορούν συντάξεις του 2019, του 20 και του 21. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία δημοσίευσε η Real News, θα δοθούν μέχρι το τέλος του μήνα οι συντάξεις που εκκρεμούν από το 2019 και είναι 2.400 αιτήσεις. Έως το τέλος Ιουλίου θα αποδοθούν 14.000 περίπου συντάξεις που σε αυτούς που έχουν υποβάλει αίτηση το 2020, ενώ έως το τέλος Αυγούστου θα δοθούν 43.000 περίπου συντάξεις σε αυτούς που έχουν υποβάλει αίτηση το 2021. Να πούμε ότι έχουν μείνει και 7.200 περιπτώσεις συνταξιούχων που υπέβαλαν αίτηση τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, έχουν παρέλθει 3 μήνες, θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και αυτές θα δοθούν έως το τέλος Αυγούστου. Με αυτόν τον τρόπο, όλες αυτές οι συντάξεις θα δοθούν με τις συντάξεις εμπιστοσύνης, όπως είπε και το Real FM, ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, στην εκπομπή με την Κάτια Μακρύ. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θα δοθούν οι συντάξεις πιο γρήγορα στους συνταξιούχους και θα αποδοθούν τα χρήματα που τους οφείλονται επί σειρά ετών. Ο κύριος Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στις συντάξεις Fast Track και μάλιστα μίλησε για αυτό που γίνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι αυτές οι συντάξεις εκδίδονται λάθος και ότι οι συνταξιούχοι.
Ναι, ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεγάλες, ναι.
Δεν θα πάρουν τα χρήματα που τους αναλογούν. Εκεί διορθώνει και λέει ο Υπουργός ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποδοθούν οι συντάξεις και ότι μιλάμε για κομματικές σκοπιμότητες ή για την τσέπη κάποιων δικηγόρων που χάνουν χρήματα. Ενώ ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε, Ελισάβετ, ξανά και στην ψηφιακή κάρτα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου για 130.000 εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ και τράπεζες.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην Κάτια Μακρύ.
Μιλάνε για λάθος έκδοση συντάξεων, αυτών των συντάξεων fast track, με τα οποία σε πάρα πολύ λίγο χρόνο είχατε πει ότι θα εκδίδονται οι συντάξεις. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Δεν συμβαίνει τίποτα το ιδιαίτερο και πάντως τίποτα το ενισχυτικό. Αντίθετα, οι εξελίξεις είναι θετικές. Ξέρω ότι βγαίνουν διάφοροι τηλεδικηγόροι και λένε τα δικά τους στην τηλεόραση. Εμείς δεν έχουμε παράπονα εδώ για τέτοια θέματα, ούτε στο 1555. Επομένως, υπάρχει μία σπέκουλα που δεν έχει αντανάκλαση στην πραγματικότητα. Τον Μάιο είχαμε έκδοση 30.000 συντάξεων, που είναι ρεκόρ όλων των εποχών στον ΕΦΚΑ. Πέρσι είχαν εκδοθεί συνολικά όλη τη χρονιά 224.000 κύριες συντάξεις, ενώ το 19 ήταν 123.000, δηλαδή είχαμε άνοδο 83%. Τώρα έχουμε βάλει μπροστά και τις συντάξεις εμπιστοσύνης και τις συντάξεις fast track. Ο στόχος μας είναι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν να κλείσουν μέσα στο καλοκαίρι.
Πληγωμένος βγαίνει ο κλάδος της εστίασης από τη σκληρή περίοδο της πανδημίας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ένωσης των Εστιατόρων στη Θεσσαλονίκη, περίπου μισές από τις επιχειρήσεις εστίασης είτε έκλεισαν είτε έχουν αλλάξει χέρια. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα η Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκης.
Η πανδημία του κορονοϊού, Ελισάβετ, και τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του ιού έφεραν και πανδημία λουκέτων στην εστίαση στη Θεσσαλονίκη. Το αποτύπωμα αυτής της δύσκολης για όλους μας διετίας είναι ακόμη πιο έντονο σε εστιατόρια, ψητοπολία και καφέ μπαρ, όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ένωση των Επαγγελματιών στη Θεσσαλονίκη. Κατά την πρόσφατη ακαθάριση που έγινε στο Μητρό, για να δουν πόσα μέλη έχουν και τέτοια άλλα, και άλλα τέτοια στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι περίπου το 50% των επιχειρήσεων εστίασης στην πόλη είτε έχουν κλείσει είτε έχουν αλλάξει χέρια, όπως είπε, στο διάστημα της πανδημίας.
Πάντως οι δυσκολίες ευτυχίες συνεχίζονται για τον κλάδο και τώρα.
Έτσι ακριβώς. Και σήμερα που τα σκληρά μέτρα του κορονοϊού έχουν πια μπει στην ιστορία, προς το παρόν τουλάχιστον, ήρθαν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις για να μειώσουν ακόμη περισσότερο την κίνηση στα καταστήματα αυτά. Όπως διαπιστώνουν οι επιχειρηματίες του κλάδου, ο κόσμος πλέον σταδιακά γυρίζει την πλάτη στη διασκέδαση, επιλέγει να κρατά χρήματα για να καλύψει βασικές ανάγκες, τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ και το ηλεκτρικό ρεύμα, τη βενζίνη, όλα αυτά που ανεβάζουν στα ύψη τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης μιας οικογένειας. Απ' την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης περιμένουν ουσιαστικά μέτρα, όπως λένε, από την κυβέρνηση, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει και με τη ρήτρα αναπροσαρμογή στον τομέα των τιμολογίων του ρεύματος. Στο δελτίο μας, Ελισάβετ, μίλησε ο γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπάρ Νομού Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης.
Το λέγαμε από καιρό, όλα αυτά τα χρόνια της πανδημίας, ότι θα κλείσουν πολλά καταστήματα εστίασης. Έχουν συσσωρευτεί πολλά χρέη. Δυστυχώς επιβεβαιώνονται όλες αυτές οι ανησυχίες που είχαμε αυτά τα 2,5 χρόνια. Έχουμε κάνει μια καθάριση Μητρώου αυτό το διάστημα στην εστίαση νομού Θεσσαλονίκης και έχουμε διαπιστώσει από τα 1.400 μέλη, έχουν μείνει μόνο τα 700 μέσα σε 2,5 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο το λέγαμε, το φωνάζαμε. Έχουν καταστραφεί τουλάχιστον πάνω από 1.000 επιχειρήσεις, γιατί όταν δεν είναι όλα τα καταστήματα εστίασης μέλη μας. Επομένως, όταν το 50% σε εμάς το καθάριση Μητρώου έχουν κλείσει, καταλαβαίνετε ότι είναι πάνω από τα 1.000 καταστήματα, 1.000 επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν καταστραφεί στο νομό Θεσσαλονίκης. Το 80% οι 500 επιχειρήσεις έχουν αλλάξει χέρια. Και άλλες 200 περίπου έχουν μαζέψει τα πράγματά τους, τα ψυγεία, τις καρέκλες και τα έχουν πάει σε αποθήκες και προσπαθούν να τα πουλήσουν μεμονωμένα.
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κάνοντας λόγο για καθεστώς ασυδοσία στην εργασία, ειδικά στον τουρισμό και την εστίαση. Είχε συνάντηση ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Τουρισμού και Επισιτισμού στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κουμουνδούρου. Να ακούσουμε τι είπε μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται ο Φίβος Κλαδιανός στη συνέχεια με το ρεπορτάζ του.
Πώς να βρεις εργαζόμενους όταν θεωρείς ο πιο σημαντικός παραγωγικός συντελεστής είναι αναλώσιμος. Πολύ κρίσιμο για μένα είναι να δούμε το θέμα του μισθού, που υπέστη αλλιώς εμείς θεωρούμε ότι σε όλους τους κλάδους πρέπει να πάει στα 800 ευρώ, διότι αυτή τη στιγμή οι όποιες αυξήσεις γίνανε είναι χαμηλότερες από τον πληθωρισμό. Πρέπει να δούμε το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, πρέπει να δούμε το θέμα των ελέγχων, της ανασυγκρότησης σώματος επιθεώρησης εργασίας. Και θεωρούμε εμείς ότι έχει έρθει η ώρα να εξετάσουμε, ας πούμε, έστω σε αρχικά σε πιλωτική εφαρμογή, τη δυνατότητα του 35 χωρίς μείωση των αποδοτών.
Φίβε, σε ακούμε.
Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για τρομακτική έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τουρισμό και σε όλους τους κλάδους, καθώς, όπως είπατε, τα τελευταία τρία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια πλήρης ασυδοσία στο εργασιακό τοπίο. Υπογράμματα που αντιπτύνται συγκεκριμένες πολιτικές που θα ξανακάνουν ελκυστική την εργασία αλλά και θα διαμορφώσουν πλαίσιο αξιοπρεπούς εργασίας και δυνατότητας διαβίωσης. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα τι έχουν οι Έλληνες και δεν θέλουν να δουλέψουν, είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας πως όταν τους βάζει να δουλεύουν με όποιες συνθήκες και όποιες απολαβές, χωρίς θερμικό πλαίσιο, χωρίς ελέγχους, τότε πυροβολεί στα πόδια σου, τα πόδια της οικονομίας και δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής κρίσης. Σημείωσε επίσης πως οι νέοι που γνωρίζουν στο εξωτερικό θα βρουν πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας και μισθούς, δεν θα μείνουν να δουλέψουν εδώ. Οπότε και ζήτησε αυτά που είπες προηγουμένως και αύξησε το κατώτατο μισθού στα 800 ευρώ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουρισμού Επισιτισμού, ο Γιώργος Χότζογλου, ανέφερε ότι επισκέφθηκε την Κρήτη και ο διευθύνων σύμβουλος μεγάλου οδηγού πρακτορείου του είπε ότι διαπιστώνει πως έχει πέσει πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν λόγω έλλειψης του οδηγού.
Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο γραμματέας του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ, επικεφαλής αντιπροσωπείας, επισκέφθηκε την αγορά του Χαλανδρίου. Συνομίλησε και εκείνος με επαγγελματίες και καταναλωτές για το πρόβλημα της ακρίβειας. Κανονικά επρόκειτο επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η περιοδία, έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι νόσησε από κορονοϊό. Να ακούσουμε τι είπε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.
Το κλίμα της ακρίβειας και της αύξησης τιμή των λογαριασμών στην ενέργεια προκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Συνεχίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια με συγκεκριμένες προτάσεις όπως το πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας, τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης για να μπορέσει η χώρα μας να προχωρήσει μπροστά, να βρει λύσεις και να μειωθούν άμεσα οι λογαριασμοί στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Μείνετε μαζί μας, σε λίγο πυκνώνουν οι εισηγήσεις επιστημόνων για επιστροφή της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, πολλαπλασιάζονται ταχύτατα τα κρούσματα.
Και τα δύο πρώτα παιδιά της οικογένειας Πισπυρίγκου Δασκαλάκη δεν πέθαναν από παθολογικά αίτια, αποφάνθηκαν οι ιατροδικαστές.
Σχεδόν κατά 50% αυξήθηκαν τα νέα κρούσματα κορονοϊού μέσα στην τελευταία εβδομάδα, γεγονός που προβληματίζει τους ειδικούς και κάνει να σκέφτονται ότι μάλλον θα πρέπει κάποια στιγμή να επανέλθει η υποχρεωτικότητα της χρήσης της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει για το που βρισκόμαστε. Εμιλία.
Ναι, Γιάννη, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει το έκτο επιδημικό κύμα και στη χώρα μας, όπως εξάλλου και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μόλις 10 μέρες τα κρούσματα και οι νοσηλείες αυξήθηκαν κατά 50%. Αυξημένες τιμές στο δίκτυο μεταδοτικότητας διαπιστώνονται στο 80% της επικράτειας, ενώ η θετικότητα για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό έχει βρεθεί στο 7%. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα πραγματικά ημερήσια κρούσματα είναι τριπλάσια από αυτά που δηλώνονται, μεταξύ 15 και 20.000, ενώ πολλά από αυτά είναι επαναλημώξεις. Γεγονός που συνηγορεί στην σταδιακή επικράτηση των δύο νέων στελεχών της Όμικρον, του 4 και του 5, που έχουν την ικανότητα να υπερβαίνουν την ανοσία τόσο από άλλη νόσηση όσο και από τον εμβολιασμό. Μάλιστα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στα νησιά επικρατεί η Όμικρον 5, ενώ στην Αττική η Όμικρον 4. Το θετικό είναι ότι παρά την αυξημένη μεταδοτικότητα των νέων αυτών στελεχών, δεν φαίνεται να προκαλούν και σοβαρή νόσηση. Οπότε ευελπιστείτε ότι δεν θα πιεστεί το υγειονομικό σύστημα. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, πολλοί επιστήμονες πλέον ζητούν την επαναφορά της μάσκας σε κλειστούς χώρους και αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής. Στο μεταξύ, να πούμε ότι η αναστάτωση έχει προκαλέσει δήλωση που έκανε ο επικεφαλής του ΠΟΗ, Dr. Tedros Adhanom, που υποστηρίζει ότι ο κορονοϊός φαίνεται ότι τελικά διέρευσε από εργαστήριο της Ουχάν στην Κίνα και δεν έχει φυσική προέλευση.
Ναι, αυτό το τελευταίο το γράφει ο Βρετανικός τύπος, η χθεσινή mail, ότι το είπε ο αξιωματούχος του ΠΟΗ σε στέλεχος της Βρετανικής κυβέρνησης. Δεν είναι επίσημη δήλωση, αλλά δείχνει ότι υπάρχει έστω και στο παρασκήνιο ένας προβληματισμός και ότι κάποια πράγματα δεν λέγονται δημοσίως. Ας ακούσουμε τώρα τη Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, τι είπε στην κρατική τηλεόραση για τις μάσκες.
Ο κόσμος που θα πάει στις διακοπές του θα πρέπει ο ίδιος να φορέσει τη μάσκα του εκεί που θα δει συνωστισμό, είτε είναι σε εσωτερικό είτε είναι σε εξωτερικό χώρο. Δεν ντρεπόμαστε, τη μάσκα τη φοράμε, γιατί πρέπει να είμαστε υγιείς, να συνεχίσουμε να είμαστε υγιείς και να μην ανεβάσουμε τους σκληρούς δείκτες. Επειδή όλοι λοιπόν θα πάμε στις διακοπές μας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ειδικά όταν μπαίνουμε στους χώρους αεροπλάνου, πλοίου και λοιπά. Είδατε ότι όλοι ήταν χωρίς μάσκες αυτά τα τριήμερα που έφυγαν και πήγαν στις διακοπές τους. Καλό είναι λοιπόν να φορέσουμε τις μάσκες.
Μετά τις αποκαλύψεις για την 9χρονη Τζορτζίνα που πέθανε τον περασμένο Ιανουάριο, το νέο πόρισμα των ιατροδικαστών αποφαίνεται ότι και τα δύο πρώτα παιδιά της οικογένειας Πισπυρίγκου Δασκαλάκη δεν πέθαναν από παθολογικά αίτια. Ασφυξία φαίνεται, Θεοδόση, πάνω ότι είναι η αιτία θανάτου.
Ακριβώς όπως αποκάλυψε και η Real News της Κυριακής, το πόρισμα ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και με σαφήνεια διατυπώθηκε από τους δύο ιατροδικαστές, εν προκειμένου τον κύριο Καρακούκη και τον κύριο Καλόγρια. Είναι και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι ότι ο θάνατος των άλλων δύο παιδιών, δηλαδή του Βρέφους 6 μηνών Ήριδα και της 3,5 ετών Μαλένα, προέρχονται από ασφυκτικό θάνατο και εξωγενή παράγοντα. Δηλαδή, στην Μαλένα φαίνεται ότι έχουμε απόφραξη εξωτερικών αναπνευστικών οδών, δηλαδή μύτη, στόμα, ενώ στο βρέφος της οικογένειας φαίνεται ότι ο ασφυκτικός θάνατος προήλθε από το γνωστό ψαπανάκι. Για
αυτό το πανάκι που είναι και βασικό πιστήριο. Ναι.
Ακριβώς, βέβαια. Το οποίο τοποθετήθηκε στο στόμα του βρέφους, αν είναι δυνατόν. Πολύ συγκεκριμένο λοιπόν το πόρισμα και όπως καταλαβαίνετε από εδώ και έπειτα οι εξελίξεις ήταν ράγδαιες. Σήμερα κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών μετέβη στην Πάτρα και φαίνεται να ολοκληρώνει την διαδικασία της κατάστασης τόσο από την μητέρα της Ρούλας Πισπυρίκου όσο και από τον πατέρα της, της Ρούλας Πισπυρίκου, ενώ κατάθεση έδωσαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και οι γονείς του Μάνου Δασκαλάκη. Τώρα φαίνεται να ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία με δύο συγκεκριμένες καταθέσεις. Προφανώς και η μία είναι της αδελφής.
Η αδελφή που ήταν και παρούσα όταν βρήκανε, όπως είπανε, νεκρό το βρέφος, την μικρή Ήρυδα.
Πολύ σωστά, γιατί και στον Μάνο Δασκαλάκη έγιναν ερωτήσεις για εκείνη την ημέρα, γιατί στη συνέχεια τον είχαν πάρει τηλέφωνο, είχε πάει και αυτός στο σπίτι. Mm-hmm. Και βέβαια, τελευταία θα δώσει κατάθεση πρωταγωνίστρια αυτή της υπόθεσης, που δεν είναι άλλη από τη Ρούλα της Πυρίκου.
Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση για τα συμπεράσματα του πορίσματος ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης στην κρατική τηλεόραση.
Τα συμπεράσματα μιλάνε για έλλειψη οξυγόνου, για ασφυξία, έτσι πως προκύπτουν τα ευρήματα, και μέσω της ασφυξίας προκλήθηκε αυτή το πνευμονικό είδημα το οποίο προκαλεί αυτόν τον αφρό, το οποίο περιγράφεται ότι σκούπισε η μητέρα με το πανάκι το οποίο βρέθηκε από τον ιατροδικαστή.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπυρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, αναρωτήθηκε μιλώντας στο Σταρ ποια από τις δύο εκθέσεις πρέπει να θεωρήσουμε σωστή.
Πρωτοφανή και μοναδικά είναι και όλα όσα συμβαίνουν σε σχέση με την εξέλιξη της έρευνας που γίνεται. Έχουμε ένα τριπλό θλιβερό περιστατικό, την απώλεια τριών μικρών παιδιών. Έχουμε δύο αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις και ένα πόρισμα που έρχεται τώρα για να ρίξει περισσότερο φως, τουλάχιστον με βάση την παραγγελία της αρμόδιας της αγγελικής αρχής, σχετικά με τα αίτια θανάτου. Δύο διαφορετικές απόψεις. Η άποψη των κυριών Τσιόλα και Τσάκωνα, που είναι οι ιατροδικαστές οι οποίες έχουν κάνει την αρχική ιατροδικαστική έκθεση και την νεκροψία και νεκροτομή των δύο παιδιών που χάθηκαν με αυτόν τον θλιβερό τρόπο και τόσο νωρίς, και ένα πόρισμα που έρχεται των κυρίων Καρακούκη και Καλόγρια, που διατυπώνει μια διαφορετική άποψη. Ποια θα πρέπει να επιλέξουμε και να υιοθετήσουμε από τις δύο απόψεις και για ποιο λόγο?
Πάμε, Θεοδόση, και στην υπόθεση της δολοφονίας του ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων στο Γέρακα, γιατί φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σοβαρά το συμβόλαιο θανάτου του να σχετίζεται με τη μαφία του λαθρεμπορίου καυσίμων.
Ακριβώς, η μαφία του λαθρεμπορίου καυσίμων, η οποία δεν είναι κάτι το πρόσφατο, αλλά μας έρχεται από το παρελθόν και μάλιστα από την δεκαετία των 90, όταν πια οι μεγάλες ομάδες νονών της νύχτας άρχισαν να ασχολούνται με το λαθρεμπόριο πετρέλαιο. Εκεί προσανατολίζονται λοιπόν πια οι έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών όσον αφορά την υπογραφή συμβολαίου θανάτου για τον 30χρονο, για τον 38χρονο. Βλέπουν λοιπόν κυκλώματα λαθρεμπορίας πετρελαίου και εκεί θα διερευνήσουν. Άλλωστε φαίνεται ότι η εκτέλεσή του ήταν ιδιαιτέρως επαγγελματική και μάλιστα στρατιωτικού τύπου, έχοντας κάποια κοινά στοιχεία με την εκτέλεση του Γιάννη Σκαφτούρου, πιο γνωστό ως Τρίο Τζο. Όμως μόνο κοινά στοιχεία, γιατί επαφή αυτών των δύο ανθρώπων δεν φαίνεται τουλάχιστον ερευνητικά να προκύπτει τα τελευταία χρόνια.
Μεταφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου μία γυναίκα 31 ετών, μετά από επεισόδιο με τον σύζυγό της, τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο θώρακα. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, ο διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε η 33χρονη στον εισαγγελέα, ο οποίος της άσκησε κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 το πρωί, μετά από γλέντι που ήταν σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο βράδυ, στην περιοχή της Βόλβης. Εκεί λοιπόν, μετά από διαπληκτισμό, η 31 ετών μαχαίρωσε με ένα μαχαίρι, με το οποίο κατάφερε να μαχαιρώσει απευθείας στο στήθος τον 34χρονο σύζυγό της. Και μάλιστα υπήρξε παρέμβαση άλλων ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί στο γλέντι, προκειμένου να βοηθήσουν το θύμα και να τον οδηγήσουν σε νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Μάλιστα.
Σύμφωνα λοιπόν με την πλευρά του θύματος, η γυναίκα είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και επιχείρησε να τον σκοτώσει, χωρίς ωστόσο να θεωρούν ότι έχει βάση η καταγγελία που είχε κάνει πριν από 4 περίπου μήνες για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του σύζυγου της, ενώ από την πλευρά της η 31 ετών γυναίκα μιλά για ατύχημα, ότι δεν είχε σε καμία περίπτωση πρόθεση να δολοφονήσει το σύζυγό της, αλλά ήταν ένα ατύχημα ότι έπεσε εκείνος στο μαχαίρι την ώρα που έτρωγε.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει τώρα για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι, η Ρωσία ανακοίνωσε πως η επίθεσή της εναντίον του Σεβεροντόνιετ στην Ανατολική Ουκρανία συνεχίζεται με επιτυχία και πως κατάφερε να πάρει τον έλεγχο ενός τομέα στα περίχωρα της πόλης. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο χωριό Ριχόβε. Οι Ουκρανικές αρχές συνεχίζουν τις απομακρύνσεις κατοίκων από το Λισιτσάνσκ στην άλλη πλευρά του ποταμού Σεβεροντόνιετ, που αποτελεί στόχος φοδρών βομβαρδισμών. Στην Βρετανία, οι αρχές προετοιμάζονται για μια τεράστια απεργία 3 ημερών των σιδηροδρομικών υπαλλήλων αυτή την εβδομάδα. Το συνδικάτο RMT, που ζητεί μισθολογικές αυξήσεις αντίστοιχες με τον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό, έχει ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι θα κάνουν απεργία στη μεγαλύτερη κλαδική διαμάχη από το 1989. Η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία ψήνονται από ένα κύμα καύσωνα μέσα στον Ιούνιο, που προκάλεσε δασικές πυρκαγιές και ανησυχίες ότι τέτοιες πρώιμες για την εποχή υψηλές θερμοκρασίες θα αποτελούν πλέον τη νέα κανονικότητα. Στην Ισπανία, οι σοσιαλιστές του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεφ υπέστησαν άλλη μια εκλογική ήττα στο πρώην προπύργιο του στην Ανταλουσία στις περιφερειακές εκλογές, τις οποίες κέρδισε με διαφορά η δεξιά αντιπολίτευση 1,5 χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Στην Κολομβία, ο Γκουστάβο Πέτρο έγινε ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της χώρας, καθώς συγκέντρωσε το 50,5% των ψήφων έναντι 47,3% του αντιπάλου του, του δισεκατομμυριούχου Ροδόλφο Ερνάντες.
Χρηματιστήριο.
Σταθερά ανωδικά κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Στηρίγματα βρίσκει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 832,11 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,81% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 22,51 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Κέρδη 1,04% μετρά το Λονδίνο, άνοδο 0,45% σημειώνει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,21% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 113,66 δολάρια αναβαρέλει διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς το μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε την αθλητική μας ενημέρωση με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στην Βουδαπέστη, στην Κολύβη, στις 8 παρα 10 απόψε. Ο Απόστολος Χρήστου θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο στα 100 ύπτιο, όπου συμμετέχει στον τελικό του αγωνίσματος ως φαβορή ακόμη και για την πρώτη θέση μετά τη χθεσινή εντυπωσιακή εμφάνιση στον ημιτελικό. Ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε στην πρώτη θέση στα ημιτελικά με 52 δευτερόλεπτα και 9 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Να ακούσουμε τη δήλωση στην ΕΡΤΡΙΑ μετά τη χθεσινή φοβερή εμφάνιση στον ημιτελικό.
Η αλήθεια είναι δεν περίμενα τίποτα. Ο μόνος στόχος ήταν να βρεθώ στον τελικό. Εντάξει, η κούρσα αποδείχθηκε απίστευτη. Κολύμπησα πάρα πολύ γρήγορα, δεν το πιστεύω ακόμα. Και ένιωθα πάρα πολύ καλά και πραγματικά ανυπομονώ για τον τελικό να δώσω τον καλύτερο μου αυτό. Μου δίνει μεγάλη όθηση, είναι απίστευτο. Πραγματικά κατέβασα 70 κλάνους του δευτερολέπτου και είναι πολύ μεγάλη επίδοση πραγματικά. Είμαι στον τελικό με πρώτο χρόνο. Πραγματικά με την επίδοση σήμερα θέλω το βάθρο, δεν μπορώ να το κρύψω. Η επίδοση ήταν πάρα πολύ καλή και με μια καλή κούρσα από σήμερα πιστεύω θα καταφέρω.
Από την ΕΡΤΡΙΑ, ο τελικός του Χρήστου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης στις 8 παρα 10 μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Πλώρη για ακόμη ένα μετάλλιο έβαλε η Ευαγγελία Πλατανιώτη στην καλλιτεχνική κολύμβηση μετά την εκπληκτική εμφάνιση που έκανε πριν από λίγη ώρα στο προκριματικό του ελεύθερου σόλο. Ήταν στην τρίτη θέση στα προκριματικά με 90,400 βαθμούς και πέρασε στον τελικό της Τετάρτης. Η Πλατανιώτη το Σάββατο είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο τεχνικό σόλο, το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η Ελλάδα στην ιστορία της καλλιτεχνικής κολύμβησης σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μιλώντας 27χρονη πρωταθλήτρια στο σταθμό μας και στην εκπομπή Real Sports με τον Παναγιώτη Περπερίδη, τόνισε για τη σπουδαία επιτυχία της.
Ο στόχος μου ήταν αυτός. Από την αρχή που ήρθα σε αυτόν τον αγώνα, είχα το στόχο, δεν ήθελα να το. Δεν μου αρέσει ποτέ να λέω νούμερα. Είχα αυτόν τον στόχο. Πίστευα στον εαυτό μου. Εντάξει, πάντοτε υπάρχει το άγχος λίγο πριν, το στρες. Οι κόψεις δικαιώνονται και κάπως έτσι έγινε και με εμένα αυτή τη φορά. Το μετάλλιο αυτό το αφιερώνω με πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη αγάπη σε όσους με έχουν στηρίξει. Στην προπονητριά μου, την Αναστασία Κούτση, εδώ με την οποία έχουμε καταφέρει κι άλλες διακρίσεις μαζί. Η προπονητριά μου δεν άφησε να σταματήσω, επειδή εγώ φέτος ήθελα να σταματήσω και μου άλλαξε τη γνώμη.
Στις 5 το απόγευμα στην καλλιτεχνική κολύμβηση, η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται στον τελικό του τεχνικού προγράμματος στο ομαδικό. Πρεμιέρα σήμερα και για την εθνική ομάδα πόλο γυναικών στις 7 το απόγευμα παίζει με την Ταϊλάνδη απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Στο ποδόσφαιρο τώρα τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός εν ώψη αναχώρησης για την Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ισπανός δεξιός μπακ Κονζάλο Άβυλα, ο οποίος περνάει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές, αποτελώντας τον έναν από τους δύο παίκτες που παίρνει η ελληνική ομάδα για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς ο άλλος είναι ο διεθνής Κροάτης με Βράζλικο από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Άβυλα είναι 24 χρονών και η απόκτησή του γίνεται με μεταγραφή από την Χάντελσφιρτ. Στην Αθήνα βρίσκεται και ο 19χρονος Τσέχος Σέντερ Φορ της Σλάβια Πράγας Ντένις Αλίγιαγκιτς, με τον οποίο ο Ολυμπιακός θα κάνει τριετές συμβόλαιο και αρχικά τον προορίζει για τη δεύτερη ομάδα του. Οι Ερυθρόλευκοι θα επιδιώξουν στη συνέχεια να προχωρήσουν για τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό Σκάρπα της Παλμέιρας και τον Δανό Εκστρέμ της Γουόρτφορντ Φίλιπ Ζένκερ Νάρνκεν, τον οποίο έχουν στο μεταγραφικό του στόχαστρο. Ξεκίνησε σήμερα προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ανανεώνει με τους κυπελούχους Ελλάδος ο Αργεντινός Μπακ Φαγκούτο Σάντσες. Θα υπογράψει αύριο συμβόλαιο συνεργασίας για ακόμη ένα χρόνο. Στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας άρχισε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ έως το 2024 ο Σέρβος τερματοφύλακας Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Την απόκτηση του 31χρονου αριστερού Μπακ Μάρβιν Πρίσμαν που έπαιζε στον ΠΑΣ Γιάννενα ανακοίνωσε ο Άρης. Τέλος, πρέπει να χτίσουμε σχεδόν από το μηδέν και θα το κάνουμε. Ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολιάζοντας τη φετινή σεζόν και το μέλλον του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Ο μεγαλομέτωχος της Πράσινης ΚΑΕ παραδέχτηκε πως έγιναν πολλές λάθος επιλογές και εξήγησε πως η ευθύνη βαρύνει άπαντες. Η φετινή εικόνα δεν ήταν αποδεκτή, τόνισε χαρακτηριστικά.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατρήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αλεξάνδρας, χωρίς προβλήματα κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Πρώτων πυλών βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι, και ξεκινάει μια περίοδο ζέστης από αύριο, η οποία θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα. Άρα θα είναι παρατεταμένη, δεν θα έχει βέβαια συνέχεια την ίδια ένταση. Αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει και στους 35-36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης μακριά από τη θάλασσα. Θα φυσήξει το απόγευμα ένα νοτιαδάκι, θα φτάνει τα 5 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη μέχρι η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Με εκεί στα γύρω ουρνά ίσως έχουν κάποιες μεμονωμένες μπόρες. Γενικά η αστέθεια θα είναι περιορισμένη μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Αύριο στα υπηρετικά θα φτάσει οπωσδήποτε στα ανατολικά υπηρετικά 36-37 βαθμούς. Την Τετάρτη θα ανέβει λίγο ακόμα στα ανατολικά περιοδικά, εννοούμε δηλαδή Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, θα έχουμε ακόμα και 38-39 βαθμούς. Στην Αθήνα Τετάρτη νομίζω και γύρω στους 36-37 βαθμούς. Η Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα για όλη τη χώρα και στην Αττική το θερμόμετρο στους 37-38 βαθμούς, αλλά στα υπηρετικά, στα κεντρική Μακεδονία, Στερεά, Θεσσαλία θα δούμε και ίσως και πάνω από τους 40-41 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη το βράδυ θα είναι εντυπωσιακή αλλαγή γιατί περιμένουμε ένα μπουρίνι στη Βόρεια Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ισχυρές καταιγίδες και τουλάχιστον την Παρασκευή αυτό θα σημαίνει ενίσχυση στο βορειάδο στο Αιγαίο. Θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και τόση θερμοκρασία, 2 με 3 βαθμούς.
Εδώ θα είμαστε Παναγιώτη για να πούμε και αύριο την εξέλιξη του καιρού. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρυθμίση του ήχου ο Αντώνης Μορτάκης και ο Γιάννης Καραγευρέκης.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό απόγευμα.